para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula pendito Pujianto. Kados pundi wartos panjenengan kateng kula? Aduh. Kula niki ya, kok kepanggih kalian sederek-sederek ingkang mirengaken adicara menika. Ngantek keroyo-royo tekan batu. Wih. Kula bingah sanget nggih. Inggih menika sing jenenge Pak Kardono. Nyepeda motor kodanan riwis-riwis mira. Ora dadi pepalang nggih. Nah, mugi-mugi panjenengan Pak Kardono midhangetaken adicara menika nggih. Adicara margi utami ingkang nyukani wawasan babagan pangandikanipun Gusti secara urut samenika sampun dumugi kitab Yudas mekaten Pak Kardono. Nah, para pamirsa, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kepengker kita sampun sinau inggih menika Yudas bab 18 ngantos 19. Tiang pitados dipun emotaken kegayutan jaman ingkang badhe dipun lampahi inggih menika jaman pamortat. Ugi dipun pratelaken kados pundi ngadepi jaman ingkang kados makaten menika. Nah, saderengipun kita lajengaken perlu kita tumungkul, kita ndedonga nyuwun panguwasipun Gusti langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan. Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula malih menawi wonten ingkang samenika mboten seketa badanipun sakit makaten. Paduka sarasaken menawi wonten ingkang gadah karibetan menapa kemawon karibetanipun paduka udari. Duh pangeran kintenipun adicara menika ndadosaken manteping iman kapitadosan sederek-sederek kawula ingkang midhangetaken adicara menika linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani ing serat jedas menika kula badhe mangsuli malih ayat 18 lan 19. Supados panjenengan cetha wela-wela mangkaten nggih kula badhe maosaken. Jaleran kowe wis padha dipangandikani besok ngarepake jaman wekasan bakal ana juru pamoyok kang lakune padha ngujawa nepsune kang mlasar. Wong iku kang padha njalari cecongkrahan kang mung dikuasani dening pepinginan-pepinginaning donya iki lan uripe ora kadunungan Roh Suci. Para pamirsa, Paulus kathah nyerat gegayutan perkawis menika ing salebetipun Rom pasal 8. Paulus nyerat ing ayat gangsal. Wong sing uripe manut pangreng daging, pikirane direh dening daging nanging wong sing uripe manut pangreng Roh Gusti Allah. Pikirane direh dening kersane roe Gusti Allah mau. Ing salebetipun ayat 6 sinerat, yen pikiranmu direh dening daging, kuwi-kuwi bakal mati, nanging yen direh dening roe Gusti Allah, kuwi bakal urip kelawan tentrem. Para pamirsa. Menawi panjenengan gesang ing perangan ingkang langkung asor, perangan psikologis, perangan ingkang kebak rerasan, panjenengan pecah ing paningal Allah. Lan boten gadah kegayutan menopo-menopo kalian panjenenganipun. Patunggilan menika sampun risak. Yohanes meratelaken. Mulane yen kita ngaku tetunggilan karo panjenengane mongko kita nglakoni dosa kuwi kita padha goroh lan urip ana ing sajroning pepeteng. Setunggal Yohanes tunggal ayat 6. Para pamirsa nanging tiang ingkang gesang ing salebetipun roh lan budidaya ngremenaken manah Gusti Allah badhe saestu-estu gesang. Roh manungsa kados mekaten menika mboten badhe nindakaken perkawis-perkawis ingkang asor lan nindakaken kekajengan daging, nanging nindakaken menapa ingkang dipun kersakaken Gusti Allah. Ing salebetipun Rum 8 ayat 7 Paulus meratelaken mekaten. Wong sing pikirane direh dening daging kuwi dadi satune Gusti Allah. Mergo ora manut karo angger-anggere Gusti Allah, satemene wong mau pancen ora bisa urip manut angger-anggere Gusti Allah. Para pamirsa, panjenengan boten saged nelokaken manungsa lami kunjuk Gusti Allah. Panjenengan boten saged ndandosi manungsa. Rum 8 ayat 8 meratelaken, mongko Gusti Allah ora rena ing ngatasé wong sing uripe padha direh dening daging. Nanging kowe wis ora manut pangeré daging awit manut pangeré roh, semono mau yen roh Gusti Allah dedalem ana ing kowe temenan. Katang kula, panjenengan boten saged andadosaken keparengipun Gusti Allah menika kanthi daging. Panjenengan namung saged andadosaken keparengipun Gusti Allah kanthi sumarah dumateng panjenenganipun lan mlebet ing wewengkon ing ngriku panjenenganipun saged ngagem panjenengan. Inggih menika ingkang dados jalaran kula nimbang menapa ingkang dumados menawi wonten tiyang dipun ribah kesangipun. Saderengipun kita dipun ribah, kula lan panjenengan pecah awit saking panrak lan dosa. Kita saged dateng pundi-pundi papan kita secara kajasman gesang, nanging menawi katingali secara karohanen kita pecah. Ing wekdal wonten tiyang mirengaken Injil, Roh Allah mlebet ing salebeting manahipun. Lan tiyang menika pitados dumateng Sang Kristus. Lelampahan menika kawestanan kelahiran enggal. Manungsa kasukman dipun lairaken malih. Lan ing wekdal menika piyambakipun gadah kegiatan nampeni Gusti Allah. Ing salebetipun manungsa enggal mboten wonten kegiatan awit saking menika Sang Roh Suci mandhap lan manunggal wonten ing salebetipun tiyang menika. Inggih perkawis menika ingkang dipun kajengaken Paulus. Ing wekdal Paulus nyerat, nanging kowe wis ora manut pangreng daging, awit manut pangreng roh, semono mau yen roh Gusti Allah dedalem ana ing kowe temenan. Rum 8 ayat 9. Para pamirsa, kanthi tembung sane dipun tunggali Sang Roh menika dados tondo. Bilih panjenengan menika putranipun Allah. Sang Roh Suci mboten satunggalipun perkawis ingkang saged panjenengan tampeni ing salebetipun sedasa dinten utawi ing wedal panjenengan dipun ribah. Menawi panjenengan mboten nampeni panjenenganipun ing wedal panjenengan dipun ribah, menika tegesipun panjenengan dereng dipun ribah awit Sang Roh Suci kemawon ingkang nginggalaken. Kita lair saka Roh. Semak Yohanes 3 ayat 8. Sang Roh Suci menika mboten namung kangge mitulungi panjenengan, nanging ugi kangge nafsiraken pangandikanipun Gusti dumateng panjenengan. Lan pangandikanipun Gusti sanes malih satunggalipun bab ingkang mboten mlebet nalar kangge panjenengan, awit satunggal jagat enggal lan gesang enggal sampun dipun bikaaken kangge panjenengan. Nanging wonten perjuangan ingkang lumampah ingkang dipun sepakat ingkang dipun sebataken Paulus ing salebetipun Galatia gangsal ayat 17. Awit karping daging kuwi suloyo karo kersane Sang Roh Suci, lan kersane Sang Roh Suci kuwi cengkah karo kakarepane daging, sekarone mau padha memungsuan, mulane kuwi aja tumindak manut karepmu dhewe. Para pamirsa, ing salebetipun tiang pitados wonten kalih sifat menika. Sifat lami, sifat asor, perangan psikologis manungso kepingin ngungkurakan Gusti Allah. Perangan rohani gadah kekajengan bertobat dumateng Allah. Menawi panjenengan menika putra Allah, pramila panjenengan tentu ngerasakan lelawanan menika. Tentu wonten wekdalipun panjenengan ngersakan ngungkurakan saking panjenenganipun, lan wonten kalanipun ugi kepingin bertobat dumateng panjenenganipun. Inggih menika sebabipun saperangan ageng saking kita memper jinontro ing salebetipun nindakaken kekristenan. Dinten menika kita minggah. Menika pratandha sae, nanging benjangipun kita mandhap. Ngaten nggih. Saestu satunggalipun lumampah, satunggalipun lelampahan ingkang nyayahaken minggah mandhap. Kedahipun boten kados mekaten, nanging imanipun saperangan ageng kita ngageni panci dumados ing badan kita. Para pamirsa ing salebetipun setunggal Korinta gangsal welas ayat 12 gangsal Paulus nyerat gegayutan patangen lan Paulus meratelaken. Manungsa wiwitan Adam kuwi dadi titah sing urip, tegesipun inggih menika perangan psikologis, nanging Adam sing wekasan dadi roh sing nguripake, tegesipun roh ingkang nyukani gesang. Inggih menika bentenipun antawisipun Adam nomor setunggal lan Adam nomor kalih. Antawisipun Adam ing Taman Eden kalian Gusti Yesus Kristus ing kajeng salib, Gusti Yesus rawuh kangge masraken nyawanipun supados panjenenganipun dados roh ingkang maringi gesang. Ing salebetipun ayat 26 ngantos 27 Paulus nerat makaten. Sing teko dhisik dudu badan kasukman nanging badan kedagingan. Sawise kuwi lagi sing sifat kasukman. Adam sing kawitan dumadine saka lemah, nanging Adam sing kapindo asale saka swarga. Kadang kula raos inggih menika bentenipun ingkang ageng antawisipun Adam sakderengipun dawah kalian menungso ingkang dipun lairaken malih ing wedha menika. Ing wedha menika kita dipun dadosaken putra-putra Allah lan diparingi sifat rohani ingkang saged nampeni Allah. Sifat ingkang luhur piyambak manungso wiwit kawitan inggih menika Gusti Allah nyebul napas ing salebetipun manungso. Nanging roh menika tasih saged dawah. Ing wedha menika ugi kita gadah sifat dosa lan kita badhe tetep gadah dosa menika sadangunipun kita tasih manggen ing badan menika awit sayektosipun inggih menika ingkang ngendhaleni badan kita inggih menika perangan psikologis manungsa. Nanging ing wedha dipun lairaken malih kita kaparingan sifat enggal ingkang nanggapi Gusti Allah lan boten saged dawah. Para pamirsa ing medal kawitan pindah kula sinau psikologis. Ingkang dados salah setunggal wewengkon ageng studi ing wedal tertamtu. Para psikolog meratelaken bilih psikologi inggih menika studi gegayutan jiwa manungsa. Nanging salajengipun para psikolog menika ngribah pratelanipun lan nyebataken bilih psikologi inggih menika studi gegayutan pikiran manungsa. Lajeng timbul behaviorisme dipun susul Freudianisme. Freudianisme lan para psikolog damel teori gegayutan manungsa tambah melenceng saking psikologis ugi mentalipun. Manungsa namung kados dene robot utawi komputer IBM. Panjenengan saged pencet tombol tertentu lan tasih manggihaken tanggapan niki saking robot menika. Akibatipun pawartos ingkang sumebar meratelaken bilih psikologi kawitan pindah kecalan nyawanipun. Dipun susul selajengipun kecalan pikiranipun, kula mboten mangertos menapa sampun pulih utawi dereng. Para pamirsa ingkang kula badhe cethakaken ing mriki. Inggih menika kedagingan menika nyeret manungsa dhateng ngandhap lan roh menika ngangkat manungsa dhateng inggil. Yudas mratelaken bilih tiyang murtad mboten nate mlebet ing salebeting jagating roh, gesang tanpa roh suci. Tiyang murtad kala wau dipun sebetaken kang mung dikuasani dening pepinginan-pepikinaning donya iki. Tiang murtad menika mboten nate wonten sak nginggilipun tiang psikologi. Awit saking menika gampil sanget mbedakaken menapa panjenengan putra Allah utawi mboten, kadang kula. Paulus nyerat patrap daging wonten ing Galatia gangsa ayat 19 ngantos 21. Lan menawi panjenengan nindakaken ing salebetipun gesang panjenengan, tegesipun panjenengan gesang ing salebeting kedagingan. Paulus nyerat woh-woh roh ing salebetipun ayat 21 ngantos 23. Menawi panjenengan gadah woh menika ing salebeting gesang panjenengan, menika tegesipun panjenengan putra Allah. Nanging tiang murtad mboten gadah woh ing salebeting gesangipun. Tiang murtad menika mboten saged gadah woh awit piyambakipun mboten gadah roh Allah. Para pamirsa, kula nyuwun dhumateng sekedhap kangge nyetakaken perkawis menika nggih. Awit kula raos panci sangat penting kangge panjenengan lan kula supados saged paham badan piyambak lan kenging menapa kita nglampahi sedaya lelawanan lan raos cuwa ing manah ing salebetipun gesang kekristenan kita. Kita gadah kalih sifat. Priyantun ingkang nyerat Mazmur meratelaken bilih kitab margi nggen kawula katitahaken elok nggumunaken. Mazmur 139 ayat 18. Manungsa inggih menika titah ingkang sangat remit. Manungsa gesang ing wedha menika kanthi badan ingkang dipun angkat medal saking rereget, nanging manungsa ugi saged nampeni Allah. Tiang ingkang gadhah kekajengan manembah lan ngladosi Allah saged dados putra Allah ing salebeting imanipun dumateng Yesus Kristus pangajeng-ajeng ingkang saestu endah. Para pamirsa ingkang kedah dipun tindakaken tiyang pitados ing jaman pamurtad opo yo. Sesampunipun nyetakaken kekaitan pamurtad ingkang badhe dumugi lan tiyang-tiyang murtad ingkang badhe nyusup mlebet gereja, Yudas nyebataken pitu perkawis ingkang saged dipun tindakaken tiyang pitados ing jaman ingkang kados ing wekdal menika ingkang panjenengan lan kula lampahi. Kula wasaken ayat 12 para pamirsa. Nanging kowe para kekasih padha mbanguna awakmu dhewe kadhasarana pracayamu kang suci pinunjul sarta ndedonga ana ing patungilane Sang Roh Suci. Para pamirsa, nanging kowe para kekasih. Yudas meratelaken dumateng tiang pitados tiang ingkang dipun si Allah. Menapa ingkang saged kita tindakaken wekdal menika perkawis kawitan ingkang badhe kita tingali inggih menika padha mbanguna awakmu dhewe kadhasarana percayamu kang suci pinunjul. Menapa ingkang dipun kajengaken menika? Bangun badan piyambak ing sak nginggilipun iman ingkang suci piyambak tegesipun panjenengan sinau pangandikanipun Gusti. Kula pitados Gusti Allah maringi swidak 6 kitab kanthi tujuan supados kita nyinau sedayanipun. Sanes namung Yohanes 3 utawi Yohanes 18 lan ayat-ayat ingkang dipun remeni sanesipun. Sanget kathahipun kelas nyinau kitab suci ingkang namung puter-puter ing sakiwa tengenipun kitab-kitab ingkang sami Yohanes, Roma, saged ugi Efesus lan boten dipun langkungi kitab Wahyu. Ampun kelitupan ampi sedaya kita menika sanget dening penting nanging kados pundi gegayutan swidak kitab sanesipun. Kenging menapa boten kita sinau sedayanipun para pamirsa. Menawi panjenengan badhe mbangun badan piyambak ing sak nginggilipun iman ingkang suci piyambak pramila panjenengan betahaken pangandikanipun Gusti sawetahipun. Panjenengan boten saged mbangun griya tanpa pondasi. Lan panjenengan betahaken kajeng kangge nyangga payonipun. Lan panjenengan betahaken payon kangge lan papan soplester ing perangan lebetipun. Lan pangandikanipun Gusti sawetahipun badhe wonten ginomu pangatipun mekaten kangge panjenengan. Inggih menika ingkang saged kita tindakaken ing jaman pamurtad. Sae Petrus ugi Paulus ndereng nyurung tiang pitados supados nyinau pangandikanipun Gusti ing jaman kados makaten menika. Paulus nyerat tembung-tembung pungkasanipun kados makaten. Padha ngudiya sak katoke supaya oleh pengalem saka Gusti Allah dadi abdi sing ora isin nglakoni pegaweane. Kalih Timotius kalih ayat gang 11. Para pamirsa, ing salebetipun pasal selajengipun, Paulus meratelaken bilih sedaya kitab suci dipun paringaken kanthi dipun kanteni ilham wahyu saking Allah. Kadang kula juru pitulung ingkang panjenengan lan kula gadhahi minangka putra Allah ing jaman menika inggih menika pangandikanipun Gusti. Alasan kenging menapa kata tiyang dawah inggih menika awit wiji ingkang menika pangandikanipun Gusti dawah ing papan ingkang kathah selanipun. Wiji menika boten saged ngoyot. Menawi panjenengan boten sinau sedaya pangandikanipun Gusti lan wiji boten dawah ing sithik ingkang sae lan empuk, pramila panjenengan boten badhe dados tetuwuhan ingkang sentosa lan sehat. Boten dangu sasampunipun panjenengan badhe tuwuh nanging sunar srengenge badhe nggosongaken panjenengan. Panjenengan boten badhe jejeg kesang ing jaman kados mangkaten menika. Para pamirsa ing salebetipun serat kentunan ingkang kaping kalih Petrus denat kegayutan pamortat cupi panjenengan semak. Mergo saka kuwi aku padha saya yakin tumraping pawarta sing diwedharake dening para nabi, sae bebecike menawa kowe uga padha nggatekake pawarta kuwi sebab pawarta mau kaya lampu sing sumunar madangi panggonan sing peteng nganti tumekane esuk lan kaya cahyaning lintang banjir esuk kang sumunar ana ing atimu. Nanging sing perlu dhewe kok gatekake ya kuwi mangkene ora ana wong sing bisa njarwakake wangsiting kitab suci nganggo kapinterane dhewe. Panjenengan saged maos kalih Petrus 1 ayat 19 ngantos kalih 20. Para pamirsa panjenengan boten saged asal mendhet 1 atau kalih ayat cekak lan gadah pemanggih bilih panjenengan sampun mangertos kitab suci sae. Perkawis menika ngemotaken kula cariyos Presiden Lincoln ingkang fotonipun dipun lukis. Tukang lukis mindah-mindah anggenipun ngadeg Lincoln supados manggihaken papan ingkang pas. Kanimakaten kutil ing panonipun boten katingal. Pungkasanipun sasampunipun mapan ing papan ingkang dipun kajengaken tukang lukis menika tanggel Pak Lincoln. Panjenengan ngersakaken dipun lukis kados menapa? Lincoln paring jawaban, "Lukisan aku apa anane kalebu karo kutilku barang." Para pamirsa, tentu wonten perangan-perangan pangandikanipun Gusti ingkang boten panjenengan remeni. Wonten perangan-perangan ingkang ngruntekaken rasan panjenengan lan panjenengan ngersakaken nyisihi. Nanging jaman-jaman niku penting kangge mbangun badan ing nginggiling landesan iman ingkang suci piyambak awit menika jaman pamurtad. Jupi seratan kala wau kada sarana pracayamu kang suci pinunjul. Mboten nyethakaken ing iman pribadi panjenengan, nanging iman badan kayektosan ingkang dipun paringaken dumateng kita ing salebetipun pangandikanipun Gusti. Ing wekdal gereja kebangun kangge ingkang kawitan pindah perkawis menika dipun sebat minangka doktrin para rasul. Atas perkawis menika kathah-kathah nyukani komentar. Iman ing kene. Iman ing kene disebut suci pinunjul. Awit dipun paringaken dumateng kita dening Gusti Allah piyambak. Lan meratelaken Gusti Allah dumateng kita lan awit saking menika manungsa dipun dadosaken yektos lan dipun paringi kesagetan nelokaken jagat. Para pamirsa, perkawis lajengipun ingkang badhe kita tingali nggih menika sarta ndedonga ana ing patunggilane Sang Roh Suci. Para pamirsa, Yudas nyebataken perkawis kaping kali ingkang saged kita tindakaken ing jaman pamurtad. Tembung Roh Suci ing salebetipun basa Yunani pun dipun sebat pneuma. Ingkang langkung asring dipun jarwakaken roh. Serta ndedonga ana ing patunggilane Sang Roh Suci. Inggih menika tembung ingkang boten kulino ingkang namung timbul ing satunggal ayat sanesipun. Ing salebetipun serat kintunan dumateng pesaman Efesus Paulus nyebataken supados ngangge sedaya prabot gaman Allah. Lan saben gaman menika ginanipun minangka benten kejawi kalih gaman. Lan saben gaman menika ginanipun wonten ingkang benten. Salah setunggal gaman nyerang inggih menika ing kabeh donga lan panyuwun. Panjenengan tetunggo ing saben wekdal ing salebetipun Sang Roh lan jagi-jagi ing salebetipun donga panjenengan. Panjenengan kanthi nyuwun ing boten pedhot-pedhot kangge sedaya tiyang suci. Efesus 6 ayat 18. Prabot kangge nyerat dipun sebataken ing salebetipun ayat 17. Padha nampanono kasalametan minangka tropong lan pangandikane Gusti Allah. Inggih menika pasipun ingkang dipun serat dening Yudas kawitan kita ketambangun badan piyambak ing sanginggilipun landesan iman ingkang suci piyambak lajeng kita ndedonga ing salebetipun Sang Roh Suci. Para pamirsa sawetawis taun kepengker wonten abdi Gusti ingkang gadah program radio ingkang saya sanget. Program radio menika dipun sebat Kebangunan Rohani Radio. Program menika saya sanget lan gadah daya pengaruh ingkang saya kangge tiyang kathah. Salah setunggal ingkang dados remenipun tiyang kathah abdi Gusti menika bab sinau pangandikanipun Gusti dipun sebataken latihan pedang. Inggih menika tes pangertosan pangandikanipun Gusti. Lan manut kula inggih menika cara ingkang saya piyambak. Manut kula panci kita kedah mireng pangandikanipun Gusti langkung rumiyin. Saderengipun panjenenganipun ingkang mirengaken kita awit kita gampil sanget ngedalaken tembung ingkang boten wonten paedahipun. Kita kedah manut pedang roh, awit kita kedah bangun badan kita piyambak ing iman, kita kedah sinau ngginakaken pedang. Para pamirsa kula cekapi semanten rumiyin, monggo kita tumunggul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula matur nuwun sanget menawi wekdal menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka. Serat Yudas ngimutaken dhateng kawula supados kawula tetep jejeg wonten ing iman dumateng paduka Gusti. Linambar asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula nutunggal. Haleluya. Amin.